Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Budeme sa rozprávať o pôvode dovolenky. Ja sa spýtam, takže vlastne, kedy tento pojem...
Odkedy sa dovolenkuje?
Hej, odkedy...
Ako to vôbec vzniklo, že dovolenka?
Presne.
To sú nejaké vakácie, alebo niečo také voľné?
Úprimne si povedzme tak, že ten cestovný ruch, tak ako ho my poznáme, sa začal vyvíjať až naozaj prednedávnom, v tom 19. storočí, takým tým organizovaným spôsobom, tak ako si to my predstavujeme, ale základy dovolenkovania položili v podstate už antické civilizácie niekoľko storočí pred našim letopočtom, ale aj tak, aby sme to tak nejako ukotvili, tak dovolenka ako ten masový jav, čo my teraz zažívame, vlastne v staroveku neexistovala, ale ten koncept toho oddychu a cestovania za niečím, za zážitkami, za poznaním, za čímkoľvek, tak ten bol v minulosti úplne bežný. Aj v tej minulosti tej antickej. Naozaj tým pred našim letopočtom.
No, prepáč, taká vsúka možno, ale neubí ma. Veď vlastne aj tieto talianské legie išli za dovolenkou, nie? Za poznatkami, za dobrodružstvom.
Za obohatením Rímskeho impéria tak, a
napríklad,
seba.
Napríklad. Áno. Dobre, no, ale nevíma.
Podľa mňa to bola výborná pripomienka. No... Ale ako keď sa vrátime k nejakému porovnaniu súčasnosť, minulosť, no tak v súčasnosti je to skvelé, pretože my sa z jedného konca krajiny na druhý, alebo z jedného konca Stredomoria na druhý presunieme pomerne rýchlo, pohodlne a bezbolestne. No ale v minulosti to samozrejme trvalo výrazne dlhšie, boli to týždne, dokonca mesiace. No a cestovanie bolo drahé. Toto je niečo, čo nás bude sprevádzať tými staršími obdobiami.
Nebezpečné.
Prepač, a teraz je lacné?
A mám tu aj porovnanie a ja som bola veľmi nešťastná z toho, ako to vyšlo. Takže...
Lebo vieš, hovoríš, že cestovanie bolo drahé, ale teraz je to...
Cestovanie bolo veľmi drahé a v minulosti boli tí cestovatelia poväčšine muži a dobre situovaní muži. V niektorých krajinách len muži, v iných krajinách to boli napríklad muži s rodinou, doprovodom, alebo teda bohaté dámy s doprovodom, ale tie peniaze tie boli ako
nutnosťou. To bolo také, že musíš.
To bolo masév, áno. No. Bez peňazí dovolenka nebude. Takže keď sa pozrieme na ten starovek alebo tú antiku, tak dovolenka bola naozaj výsadou tých elít. Napríklad Grékom nešlo ani primárne o ten oddych, no keď si predstavíte tých Grékov, tam sa zase my teraz ťaháme oddychovať. No ale oni chceli na tej dovolenke, alebo keď si spravili pauzu od toho obyčajného bežného dennodenného života, tak oni od toho očakávali niečo také... zaujímavý, nejaký zážitok. Takže Gréci oddychovali napríklad návštevou športových hier. Napríklad také olympijské hry. Alebo návštevou náboženských oslav. Alebo návštevou rôznych festivalov. A tie mali tak dobre zorganizované, že to v podstate boli naozaj antické dovolenkové destinácie. A takže ak ste sa považovali za kultúrneho človeka alebo kultúrneho Gréka a mali ste na to dostatočne dobré finančné zázemie, tak určite ste minimálne raz v živote nejaké takéto podujatie navštívili.
No, prepáč, zase, akože, nechcem ti skákať, ale keď si tak hovorila, že tí Gréci chodili navštevovať nejaké náboženské podujatia, hej? Ale na tomto je založená veľká časť turistického ruchu v Španielsku. Tam tie procesie Semana Santa,
miesto,
áno, to keď vidíš, že oni sa celý rok pripravujú na to, aby to malo choreografiu, teraz myslím tých Španielov, hej? Aby to malo choreografiu, aby vedeli, že tento bude niesť takúto sošku, henten bude niesť takúto sošku a ten pôjde v tých kuklách celý za tomto. No fakt si choďte si to pozrieť niekedy, ak ste ešte nevideli. A teraz sa tam na chodníkoch tiesnia davy, ktoré tam prišli len kvôli tomuto.
Pozrieť si ten...
Áno, ako to
sprievod,
je?
A... procesiu, presne, ten presne. Festival, či už náboženský alebo akýkoľvek iný, dostaneme sa k tomu, lebo napríklad návšteva tých náboženských miest aj v stredoveku, alebo teda púte, nenazvala by som to úplne, že dovolenka, ale tá púť, ale bola to cesta za nejakým duchovným obohatením, tak to bolo strašne populárne. V podstate to tu máme doteraz, ten fenomén toho pútnictva alebo pútnych miest. No takže, keď sa vrátime k tým Grékom, tak povedali by sme, že tí Gréci mali radi také, nazvime to spoznávacie výlety, alebo spoznávacie zájazdy. Presne tak. Zatiaľ, čo Rímania, a toto je zaujímavé, Rímania mali zase radiej také, akože povedzme all inclusive dovolenky.
All inclusive. Mm.
Takže ja som rozmazaný. Si to takto rozdelila.
Áno.
No a oni mali radi napríklad návštevu kúpeľov, Epidauros bol veľmi vychytené miesto, a hlavne tí, ktorí žili v Ríme, teda tí bohatí Rímania z centra ríše, chceli počas dovolenky navštíviť nejaké vidiecké, pokojnejšie prostredie a prímorské letoviska.
Vieš si predstaviť, takže, aká bola tlačenica na Via Appia?
Ja si to presne viem predstaviť. Všetci zbalení s tými vozmi vyrážajú v rovnaký deň. Áno, a ja presne aj viem, že kam vyrážajú a boli to také lokality, čo aj my dneska obľubujeme.
Presne.
Napríklad na Capri. No tak kto by nešiel na Capri?
Nešiel,
takže tí Rímania sa naozaj tlačili na Via Appia zrovna na Capri. No a teda tí Rímania, nie obyvatelia Ríma, ale obyvatelia Rímskej ríše, ktorí boli zo vzdialenejších provincií, tak tí zase využívali voľno napríklad na návštevu práve toho centra Ríma. To bolo presne opačne. Mm-hmm. Zatiaľ, čo tí z hlavného mesta sa snažili vyhnúť davom a preplnenému rušnému životu, tak ľudia z tých provincií a menších miest zase chceli vidieť tie pamiatky, to koloseum, chrámy, niečo také veľké.
To ešte bolo asi bez vstupného, hej? Prepač.
Ale suvenír sa dal kúpiť.
Suveníry museli byť vždy aj občerstvenie.
Počúvajte, veď to je, veď sa vôbec nič nezmenilo.
Ale to je na tomto krásne, že všetci majú pocit, že presne dovolenka tak je proste akože od 20. alebo 19. storočia, ale ono to bolo organizované už v tej antike a práve na to sme tu my, aby sme to odhalili, ako ten mechanizmus fungoval a on bol naozaj veľmi šarmantný.
No máme to v génoch.
Takže vieme, že tí Rímania začali vlastne cestovať, povedzme to tak, že za potešením, ale aj za oddychom. A v podstate tomu rozvoju dovolenkovania alebo cestovania v rámci Rímskej ríše veľmi prospela aj vynikajúca cestná sieť alebo sieť tých ciest a komunikácií. Nie nadarmo sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma. Oni vedú aj z Ríma, kade, tade, inde, hej. Ale Rímania mali tú infraštruktúru vynikajúcu a tie cesty boli udržiavané a pozdĺž nich boli vybudované také tie facilities, ako my vyžadujeme a chceme. Takže odpočívadlá, hostince, mohli ste si tam, chcel som povedať, zaparkovať kone, hej, ale vymeniť kone, tie kone sa mohli občerstviť, vy ste sa tam mohli občerstviť. Takže to bolo normálne fungujúca sieť a fungujúci mechanizmus toho, aby tí pocestní a pútnici, keď už ich nebudeme volať dovolenkári, ale mohli by sme, mali možnosť sa komfortne prepraviť z jedného miesta na druhé. Rímske cesty boli pomerne bezpečné, hovorí antickí cestovatelia. A boli označené kamennými značkami, takže si predstavte, že vy viete aj smer, aj vzdialenosť do najbližšieho veľkého mesta. Takže tí Rímania to naozaj klobúk dole mali.
Ale dobre, sa vôbec nič nezmenilo, keď si to tak uvedol.
Ešte tie cesty, nič? Že boli hej, kvalitne správené.
Ja musím povedať, že niektoré boli podľa mňa lepšie ako v súčasnosti.
No, tiež si myslím.
No, ako v Ríme určite.
No, a tam niektoré ešte sú tie pôvodné.
Tak, ako si povedala, cesty sú základ.
No takže a ja som si pripravila teda na dnešok také dobré tipy z antického Ríma, že kam na dovolenku.
Dobre, a ako ďaleko to je od nejakého občerstvovacieho doku?
Občerstvenie zabezpečené, zase to bude all inclusive. No, bol možno aj ultra all inclusive.
No.
Takže ak ste boli bohatý Ríman, áno, myslím z Ríma ako z mesta Rím, tak pravdepodobne najobľúbenejším rezortom bolo kúpeľné mesto Baie. Je to 15 kilometrov od Neapola, je tam kľud, krásne pokojné pláže, veľmi pekné pobrežie, no a bohatí patriciovia si tu začali stavať svoje paláce a dovolenkové sídla. Vznikali tu kúpele, tržnice, amfiteátre, no proste radosť veľká. Až na to, že ako to býva, keď niekto nájde ten zabudnutý, stratený raj a začali sa tam proste sťahovať všetci.
Hoci
takže
kto tam
celá
prišiel,
smotánka, celá smotánka sa tam zrazu akože začala presúvať. No takže z kľudného a tichého letoviska sa stal vlastne dosť vyhľadávaný cieľ tých antických boháčov. Na druhú stranu bolo to také ako ísť na lyže do St. Moricu, áno, že keď sme sa nestretli v Baie, tak asi ste skrachovali a tým pádom ani s vašou rodinou nebudeme obchody uzatvárať, lebo vy ste na tom veľmi pofiderne. To znamená, že toto už išlo aj o nejakú spoločenskú reprezentáciu. No a v podstate Baie za chvíľu prerastlo aj Capri, aj Pompeji, aj Herculaneum, ale teda zlé jazyky tvrdia, že ich tromflo aj uvoľnenou morálkou. Takže to začína byť teraz už aj pikantné. No a z tichého zapadákova sa nám tu stáva mesto hriechu, takže Las Vegas. nápisy.
Takže základy boli postavené.
Takže už to tu máme, normálne všetko, rozumiete, ten princíp sa nám tu opakuje. No a užívať si sem chodil mimochodom aj cisár Augustus, alebo napríklad politik Cicero nepohrdol touto spoločnosťou, ale filozof Seneca napríklad napísal obaje veľmi nelichotivú správu a on teda tvrdí, že je to miesto, ktorému sa treba napriek mnohým prírodným krásam vyhnúť. Je preplnené, hlučné a veľmi divoké. Takže namiesto na Ibizu sa chodilo žurovať do Baje.
Seneku nepozvali. Tak dal zlú referenciu.
Áno. Hej. Takže Rímania cestovali teda za kultúrou, za termálnymi kúpeľmi, alebo cestovali na pokojnejšie miesta s krásnou prírodou. Veľmi obľúbené boli už aj spomínané teda tie Herkulaneum, Pompeje, Capri, čo bolo mimochodom...
Tak ja ešte môžem do toho skočiť. Neboli tam ešte aj tie pre nás známe gladiátorské hry tiež svojím spôsobom forma dovolenky, že vidieť, no bohužiaľ, krv a
určite áno, určite áno, a to boli práve také tie, nechcem povedať, že nejaké sviatočné udalosti, ale, ale takéto chlieb a hry, tak toto fungovalo počas celej Rímskej ríše. Hlavne v časoch nejakých nepokojov, keď bolo treba ako keby odpútať pozornosť bežných ľudí od iných väčších problémov, tak toto bol výborný spôsob na to, ako ukludniť spoločenskú mienku. Ale keď sa k tomu vrátime, také tie letoviska vyslovene, akože... odpočívacieho dovolenkového charakteru okrem Capri, boli obľúbené u Rímanov aj Grécko a grécke ostrovy, takže zase sa nič nezmenilo. Gréci a teda Rímania veľmi radi navštevovali napríklad tie olympijské hry a je zaujímavé, že cesta do Grécka alebo do Egypta, do Alexandrie, to už bolo také trošinko exotickejšie, trvala loďou pri dobrom počasí 9 až 12 dní.
Tak to potom mali dobre dlhú dovolenku.
Takže to boli také dlhšie.
Áno, si predstav, že 12 dní tam, aspoň mesiac a zase 12 dní naspäť.
Aby ste sa aj zrekreovali, tak nejaký čas to treba.
A potom, keď sa vrátiš z dovolenky, zoberieš si dovolenku na zotavenie, lebo loď ťa utrmáca a si úplne unavený.
Takzvanú dovolenku po dovolenke, áno, aj to je občas treba. No, rímska smotanka obľubovala Stredomorie a dokonca niektoré... a mesta ponúkali takú možnosť prenajať si nejaký domček v zálive alebo na pláži. Takže
ja, tak
toto...
tam mali biznis plán takýto.
Presne tak, takže napríklad práve ten Neapolský záliv prenajímal v podstate takéto domy ďaleko od toho hluku preplneného Ríma a to práve tí bohatí Rímania veľmi radi využívali. Takže áno, ten cestovný ruch fungoval a fungoval pomerne veľmi tak nám blízkym spôsobom aj v tých minulých stáročiach.
No keď hovoríš o tých domoch, čo sa prenajímali, mňa vždy tak fascinovalo, keď bol nejaký film pre pamätníkov, alebo teda také, že 20. 30. roky, alebo si si prečítal nejakú knižku, kde keď sa hovorilo o lete, o letných mesiacoch, tak sa to dávalo spôsobom, že mesto sa vyľudnilo, vyprázdnilo a všetci odišli na letný byt. A vždy, no vždy, keď som bola menšia, tak som tak
akože... Všetci, ktorí si to mohli dovoliť.
Dobre, to až potom som zistila. Ale keď som tak akože bola menšia, tak som sa pýtala môjho otca, ktorý bol ročník 1923.
Že kde vy máte tú letnú
byt? Tak som sa pýtala, že tomuto ja teda ako nerozumiem, hej? A že čo to je ten letný byt, hej? A že kde je ten letný byt v zime? Hej, to viem, že som ho veľmi rozosmiala. Tak mi povedal, že ten letný byt v zime je tam aj v zime, len v zime je to teda všetko vlastne už poprikrývané, aby sa tam neprášilo, sú tam okenice, aby teda keď bude fúkať, to nevytlačilo skla a podobne. A to je vlastne niečo také ako chata, hej? No a potom nastala druhá otázka, že ale veď bol film pre pamätníkov a na chatu išla nejaká pomocnička v nejakom oddelení v obchode. Hej, väčšinou tie filmy pre pamätníkov boli české také, že pracovala ako predavačka, alebo ako...
bežný človek.
Áno, takéto. No a na to mi otec povedal, že ale to bola úplne normálna vec. Že nie, že si teda prenajímali byt, ale prenajímali si v nejakej vilke, čo tam stála, niekto tam býval, tak si teda prenajali aspoň izbu na pár týždňov, kde teda si išli odpočinúť, buď to boli nejaké horské oblasti, alebo to bolo niekde pri jazere, kde sa teda oddávali tomu, že dovolenkovali. A to ti bolo, teda možno pre vás nie, ale pre mňa to bolo také zaujímavé, že už vtedy vlastne sa nielen, že dovolenky boli, ale že si ľudia, aj vždy som mala predstavu, že taká predávačka asi teda veľa peňazí nezarobí, že si môže dovoliť spolu a so svojou kamarátkou prenajať aspoň izbu a ísť niekde inde a oddychnúť si od práce.
No, a teraz si to povedala úplne parádne, pretože kľúčový problém pri dovolenkách sú peniaze, ale nie len. A to je to, že ten človek musí mať na to ten čas. To znamená, že pokiaľ máš nejaké pracovné miesto a ty nemáš vôbec dovolenku, že pracuješ, každý deň chodíš do zamestnania, tak ako by som povedala, že si v kýbli a môžeš teda zabudnúť na nejakú dlhšiu rekreáciu. To znamená, že na dovolenkovanie trebalo mať peniaze, ale aj ten čas.
No, čas,
ktorý,
peniaze,
čas, ktorý nemusíš byť v tej práci a vykonávať svoje zamestnania. Áno, to je veľmi zaujímavé, že práve v roku 1925 schválil Československý parlament ako jeden prvý z štátov v Európe 6 až 8 dní pracovného voľna pre zamestnancov, konkrétnych teda robotníkov, čo bol vlastne základ pre rozvoj tej turistiky a cestovného ruchu, ako to poznáme, lebo tí zamestnanci mali v podstate možnosť počas dovolenky dostať náhradu mzdy.
Uh-huh.
Takže neprišiel si o miesto a máš to zaplatené.
Ano, taká dovolenka, peniaze, no.
Ako my máme teraz x dní a počítame si, jak nám to vychádza alebo nevychádza. Tak toto bol základný predpoklad na to, aby pokiaľ ste neboli nejaká aristokratická vrstva alebo bohatí mešťani, ale pokiaľ ste boli pracujúci, vám niekto musel dať to voľno. A naozaj boli časy, že ste to voľno nemali. Takže ste si mohli spraviť výlet, áno, ale nie ísť dakde a prenajať si dom. To je jedno, či pri mori na horách,
alebo
v kúpeloch. Letný byt, no. Letný byt, letné sídlo, letné čokoľvek, lebo aj keď ste to mali, ste sa tam nedostali, keď ste každý deň museli byť v tej práci. Takže toto je zaujímavé, lebo prvé pokusy zaviesť platenú dovolenku začali v Nemecku už v roku 1903. Aj tak je to teda akože dosť neskoro, no, teda ja si myslím.
Áno, dosť.
A bolo to napríklad také úsmevné, že len pre pivovarníkov a len v Stuttgarte a Durínsku, takže len v určitých častiach.
Že bola selekcia.
A išlo o 3 dní pracovného voľna. No len 3 dní, čo zase fakt nie je veľa. Aj takto už bol istý milník, no a krátko pred prvou svetovou vojnou presadili odborové zväzy v kovopriemysle platenú dovolenku, stále sme v Nemecku, ale, a teraz to príde, zamestnanci sa báli si tú dovolenku vyberať.
Aha, lebo by...
Nemali garantované to
miesto. No a tu máme také svedectvo, teda očitý svedok, profesor Miller uvádza prípad zamestnanca, ktorý v roku 1916 dostal prvýkrát v živote 4 dní plateného voľna.
Nevedel,
a tento nešťastník každý deň napoludnie chodil do práce a podozrievavo zisťoval, či jeho miesto medzi tým neobsadil niekto iný. Takže no, takto tí ľudia ani na to neboli zvyknutí a báli sa. Tá robota a ten pravidelný príjem bol pre nich životne dôležitý a oni sa báli, že keď tam neprídu, tak proste už ani chodiť nemusia, inými slovami. No a postupne to takto išlo. V tom roku 1916 dostali platenú dovolenku aj robotníci alebo pracujúci v určitých odvetviach u nás v Rakúsko-Uhorsku, teda naši. A to bol priemysel, dôstojníci cisársko-kráľovskej armády, niektorí štátni zamestnanci a učitelia. Niečo z tohto už bolo aj skôr.
Uh-huh.
No a v podstate takto sa vytvára možnosť, aby si tí ľudia mohli tie dni užiť na čokoľvek, na cestovanie, turistiku, rekreáciu a tak ďalej. Napríklad už 20. 30. roky bolo také zavedené, že kto chcel v Bratislave niečo znamenať, musel v hlavnej sezóne sa ukázať alebo navštíviť v Piešťanských kúpeloch.
To platí doteraz.
No, a ja hovorím, že my tu prídeme na také škandalozne odhalenia, že nič sa nezmenilo.
Nič sa nezmenilo.
Ďalšie ale... populárne boli Vysoké Tatry napríklad.
Áno, však to, hej, veď tam sa na prelome 19. a 20. ako veľký boom turistický.
Ale to je to, kto to bol? Na prelome 19. a 20. to bola aristokracia.
Áno, áno.
Pretože bežný človek si tam nemohol odskočiť.
No, hej, hej, to máš pravdu.
Nedeľu ráno idem a nedeľu večer sa vrátim.
Keď ale hovoríš o tom, že 4 dni dovolenky alebo 8 dní dovolenky, dnes by ti povedal taký psychológ alebo psychiater, ten, čo sa zaoberá tým vnútorným prežívaním človeka, že to je strašne málo. Že potrebuješ aspoň 10 dní na to, aby si prestal myslieť na problémy, ktoré zmenil v robote prostredie. Máš, zmenil prostredie, preto aj hovoria, že že aj keď zostaneš doma, tak nezostávaj doma, ale, ale choď niekde, podnikni niečo, kde si treba ešte nebol, aby si načerpal nové podnety. Ale to potom asi nemali tie najnovšie psychovýskumy, keď 4 dní a 6 dní.
Nemám, že nemali psychovýskumy, podľa mňa ich to ani toľko zase akože netrápilo, lebo to hospodárstvo nejakým spôsobom muselo fungovať a keď sme akože na období pred prvosvetovou vojnou alebo ten zánik monarchie, tak tam to tlačil ten administratívny aparát, potom sa to celé zosypalo vojnou, potom sa konsolidovalo po vojne, všetky tie veci začali nejakým spôsobom nabiehať. No takže myslím si, že tu psychologické testy boli tu oveľa väčšie traumy ako trauma z nedostatku dovolenky.
Dovolenky, hej.
No ale áno, je to pravda, že 3 dní voľna plateného človeka naozaj nezachránia, ale bol to ten krok správnym smerom a keď sa na to pozrieme v súčasnosti, koľko dní dovolenky má ktorý štát zákonne teda schválený, tak by sme sa celko počudovali, že my ako Slovensko sme na tom naozaj dosť dobre. My sme tak plus minus v strede, lebo sú štáty, ktoré majú, čo ja viem, 37, 47 dní, to sú tie najviac. To je, keď si to tu tak pozriem, niekde to mám. Rakúsko, Malta, Luxembursko dokonca. No ale potom sú krajiny, kde sa tá dovolenka pohybuje na úrovni 16 dní, napríklad Čína, Nigéria 5 dní, platenej dovolenky teda. No a potom tu máme USA a tam vlastne platená dovolenka nie je tak uzákonená, ako sme my zvyknutí, ale ide vlastne o to, že zamestnanec má nárok na 12 týždňov neplatenej dovolenky. No a potom sa to už nejakým spôsobom rieši individuálne od jednotlivých štátov alebo od toho konkrétneho zamestnávateľa, teda tie firmy a spoločnosti to majú nejako nastavené. Mm-hmm. Ale ako...
No aj, veď aj u nás sú firmy, ktoré ti dávajú...
Niečo navyše.
Áno, niečo navyše ako to. Benefit, hej. Mm-hmm. Ale zase si myslím osobne, že tie firmy to majú veľmi dobre prepočítané a že sa im to niekoľko násobne vráti v tom, že tí ľudia sú loajálni a že často robia aj nad rámec, keď ich treba z nadriadený požiada, lebo vedia, že aj tá firma sa k ním teda chová korektne a slušne.
No nevždy to tak je, ale... Povedzme, áno, že väčšinou by to tak malo byť.
No a povedzme si, že teda tí naši obyvatelia, alebo keď už sme prešli od tých Grékov, Rímanov a tak ďalej, tak sme sa zakotvili tu na Slovensku.
Tak im závidím, má taký domček v Kapri.
No poďme aj my teda k moru. A keby sme išli k moru v 30. rokoch, tak cestovná kancelária Čedok nám ponúka zájazd k Jadranu na 9 dní, a teraz počúvajte tú cenu, za 540 až 625 korún, pričom priemerná mzda v Československu bola 790, štátny úradník zarábal 1500.
To keď si povedala teda tú sumu tých 600, to mi príde ako teraz v eurách, keď
takže
ideš niekde
ani nemusíme do kempingu. Nemusíme to zase toľko prepočítať, tak si predstavte, že vlastne z jedného platu vám v tých 30 rokoch na 9 dní tá dovolenka vyšla.
No, ale zase teraz budem trošku tak akože držať stranu tým časom, keď si predstavíš, že z toho platu si musel urobiť to isté, čo teraz, to znamená zaplatiť ubytovanie, strávu, trošku sa obliecť a zaplatiť si dopravu, keď si sa, ak si teda nechodil na bicykli, hej, zaplatiť si dopravu, nejakú železnicu alebo niečo, tiež to asi stálo niekoľko mesiacov odriekania a nekupovania si presne topánok, tak, kabátov, šálov a nejakých šatiek a neviem čo. Keď som sa chcela ísť poprechádzať niekde v rieke, alebo v Splite, alebo kde po promenáde.
No, a koľko topánok si si kúpila za posledné 2 mesiace?
Za posledné 2 mesiace? To nebudem ti hovoriť.
No, a je to tu, lebo no a... ja nula, takže určite by som na tú dovolenku okamžite išla.
Tu som sa chcel ešte pridať, že keďže spomíname často Československo, minule mi to kolega ukazoval a bolo to taký kvázi uletený až revolučný nápad, že niekedy v 50. alebo 60. rokoch práve ešte komunistická vláda naša mala plán vykopať tunel, spojiť Česko s Jadranom a vlastne vytvoriť si vlastný československý ostrov z tých sutín z tej zeminy, čo sa vykope. A mali to spojiť tak, že autom by to bolo, ja neviem, možno za nejakých 10-12 hodín, ale práve spoj na ten ostrov a že by to bolo také dovolenkové sídlo.
No teraz ti ja poviem, hej, kde bolo, tam bolo.
Áno, áno, znie to tak uletenie. No ale...
Najskôr by sa mohlo začať tým metrom v Bratislave, ale my už sa prekopávame
áno.
k tomu.
A ale ešte v Tatrách, čo sa začala stavať na začiatku 70. rokov, či kedy to bolo čo. No a... nič, poďme teda k tej dovolenke. Takže,
no vtedy... vráťme sa do toho antického Grécka, lebo máme
tam
tu...
Tam je to istejšie, hej.
Máme tu my
nepamätá.
Tak nikto si to nepamätá, ale niekto nám zanechal nejaké zápisky a my tu máme práve z prostredia antického Grécka parádny bedeker, alebo teda cestovateľského sprievodcu, ktorý nám nehovorí len ako cestovať, ale aj čomu sa vyhnúť, na čo si dať pozor, takže to sú nie len nejaké cestovateľské typy, kde je pekne, ale aj čo robiť a čo nerobiť ako dobrý cestovateľ alebo dobrý dovolenkár. No tento sprievodca sa volá Helados Periegesis, cesty po Grécku, a bol napísaný v 2. storočí nášho letopočtu. Autor bol Pausanius. No a tak, keď by sme teda išli do toho Grécka v tom 2. storočí, tak výletníci alebo teda cestovatelia sa nemajú nechať nejakým spôsobom obabrať a prenajímateľom pri výbere ubytovania, a vyslovene odporúča, že aj keď nám ponúka krásne a čisté izby, treba si skontrolovať, na ktorú stranu smerujú okna. Tak no, všetci počúvame.
Prakticky.
V žiadnom prípade neberte okna, ktoré sú nad kúpeľmi, a už vôbec nie okna, ktoré sú nad telocvičňou, pretože všetky možné výkriky, pozbudzovanie a dokonca funenie je ešte horšie ako zápach z konských stajní. Takže dávme pozor na to, keď si niečo bukujeme, tak pýtať sa, kam máme okna.
Kam máme otočené.
Tam, kde máte stajne.
Určite zapôsobíš. No a máme tu ešte dobrý tip na cestovanie po mori alebo po vode, takže kto sa chystá, teraz treba počúvať. V tom čase lode patrili k najrychlejším variantám prepravy, až na to, že aj cesta loďou mala svoje rizika, však loď sa kedykoľvek naozaj mohla potopiť. Aj sa to teda stávalo, bohužiaľ. No a tento pán Pausanias nám radí, aby sme sa počas plavby ovešali zlatom a cennosťami. A
rýchlejšie sa potopiť.
A nie, netrafila si. Má to tri významy a každý je iný, takže no. Pravdepodobne iný majetok ako to, čo máš na sebe, už nezachrániš, takže to nestíneš pobrať.
To je logické.
A to je veľmi logické. Áno,
pragmatické.
A druhé nie je ani logické, ani pragmatické, už by som povedala, že vyslovene cynické. Takže keď príde na zachraňovanie, všetci vidia, že vy ste bohatí, takže budú zachraňovať vás, aby ste sa mohli tomu zachrancovi odvďačiť, lebo máte na to peniaze, áno?
Toto by som brala inak, aby vedel, že koho má vytiahnuť a potom ho okradnúť a iným spôsobom.
Áno, tak potom až toto vyložiť. Je cynizmus, dobre?
No, dobre.
Už 21. storočie nás naučilo. No ale teda v tom antickom Grécku sa to stále vnímalo takto. A ešte tu máme aj už tú post-mortem skutočnosť, že ak by to teda nevyšlo, tak tie zlato a šperky potom zabezpečia aspoň dôstojný pohreb. No. Takže mysleli sme na všetko.
Na všetko, no.
No a ďalej nám teda radia Gréci, aby sme používali rímske cesty, ktoré sú aj udržiavané, aj bezpečné, a bonusom sú krásne výhľady do krajiny. A taktiež nemáme veriť lokálnym sprievodcom a máme si dávať pozor na exotickú stravu. Tak ja
to
musím
teraz,
povedať, že
teraz.
Nič sa nezmenilo.
Nič,
a vidíte, nič. Prešli tisícky rokov, áno?
Ale niečo sa predsa len zmenilo. Hej, teraz sa vo mne prebudil meteorológ a klimatológ, ale niečo sa predsa len zmenilo. Že tak, ako sme kedysi 20. roky, 30. roky, 80. roky, chodili do Grécka, do Talianska a do toho spomínaného Chorvátska, teda tej Juhoslávie, za teplom a suchom, nemusíme teraz chodiť absolútne nikam.
Už máme teplo a sucho aj
teplo
tu.
Teplo a sucho máme tu, a tie teploty, za ktorými sme treba v polovičke 80. rokov chodili do Juhoslávie, a keď sa tí, čo mali šťastie a dostali teda prísľub, že môžu ísť, tak išli do tej Juhoslávie a dostali aj peniaze, že tam mohli ísť, tak a prišli a povedali, že a my sme mali 34 stupňov. A teraz, keď povie, že a my sme mali 34, len? my sme boli kúsok od vás o 10 dní neskôr a 38, hej. Mm-hmm. A už vôbec nemusíme nikam chodiť. A ešte keď si pomyslíme, že keď išiel niekto na dovolenku k Baltu alebo k Polskému moru, tak si všetci tak ťukali akože na čelo, že no teda, taký si ty chudáčik a čo si tam ty robil, čo si sa preháňal niekde v Gdaňsku alebo Sopoty. A teraz keď povieš, taký krásny čas tam bol, voda mala 21, vzduch mal 27, ideálna dovolenka. Hmm. Takže teraz sa obávam, že vzhľadom na to, ako sa to celé mení, tak miesto tých južanských krajín budeme obdivovať Polsko, veľká a na kultúrne pamiatky a históriu bohatá krajina. Lotyšsko, Estonsko, Litva, to takisto. Fínsko, inak Helsinky majú tak pekné pláže, fakt tak pekné pláže, ale nekúpali sme sa, lebo voda mala 18, vzduch mal 19. Fíni síce boli a si hovorili, že dobrý začiatok prázdnin, to my sme na to mali iný názor. Hej. Ale v každom prípade, že toto možno, to ako Terka hovorila, že kde sa všade chodilo kedysi Capri, Neapol a čo ja viem čo, možno keď po nás zostanú nejaké zápisky, tak to bude zaujímavé, že sa bude stále častejšie v tých zápiskoch objavovať, že Zadar bol na nás veľmi horúci, tak sme skúsili Mazurské jazera, vieš?
Ona treba aj vedieť, vystihnúť ten čas v roku, kedy navštíviť. No, trepať sa do Ríma júniu, august tiež to nemusí byť najlepší nápad, čo neznamená, že nie je dobre navštíviť Rím, ale ideálne zvoliť, no v prípade, že nemáte problém s veľa ďalšími turistami alebo s tými horúčavami, tak je to bez problémov a v poriadku, ale ja si myslím, že každá tá destinácia sa dá navštíviť aj v takom tom komfortnejšom móde. A teraz už nemusíme tak úpenlivo čakať na tie 3 dni toho plateného voľna, ale poväčšine si to vieme nejakým spôsobom, teda je to skvelé, pokiaľ si to vieme nejako naplánovať.
No a tu ešte spomeniem, že v podstate, keď my sme cestovali niekam a v podstate utekali za tým teplejším počasím, tak teraz sa to vymení, že my budeme utekať z toho teplejšieho počasia do toho menej príjemnejšieho a v podstate tu, kde žijeme, tak budeme mať letný byt. A my sa v podstate budeme sťahovať niekde možno na sever, no uvidíme.
No, uvidíme. Potom budú možno také nejaké fakt, že zápisky, terka verzia 2.0, príde o x rokov s tým, že v tomto a v tomto roku sa to už nedalo ani v Ríme, ani v Atenách, ani nikde vydržať. A hlavným dovolenkovým strediskom sa stalo, teraz si vymyslím, Zakopane, alebo Rzeszów, alebo niečo za polárnym kruhom. Keď si predstavíme, že minulý rok za polárnym kruhom mali skoro 35 stupňov Celzia, prečo by sme chodili na letnú dovolenku na juh?
To vôbec nie je zlý nápad za polárny kruh.
Začína sa nám tu opakovať tá situácia z toho antického Ríma, že všetci si vyhliadli nejaké miesto kvôli prírode, kvôli tej dobrej klíme, aj kvôli takej trošku opustenosti, alebo nebolo to tak preddimenzované tými ľuďmi. A teraz to už začína byť tiež tak, lebo tá Škandinávia alebo ten Island, tak pôvodne to boli také exotické destinácie pre nás ako stredoeurópanov. A teraz už pomaly aj na takých opustenejších miestach alebo tých prírodných kútoch dochádza k tomu, že sa tam všetci tlačia v radách, čakajú na jeden konkrétny záber, ten nazvime to bedekrový, ideálny, fotka na sociálne siete musí byť. Takže to, keď vidíme v podstate z toho backgroundu, ako tam ľudia čakajú 2 hodiny v zástupe na fotku na nejakom útese, tak to si tiež človek povie, že inak si tú prírodu a pokoj predstavoval. No. Takže treba hľadať tú destináciu, lebo skončíme ako v tom Baje.
Áno, že všetci
sa presunieme na to isté miesto.
Kto nebol v Baje, nemal dovolenku.
Presne tak.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.